ትማል ሰንበት አብ ኢትዮጵያ ሳደም ሻሸመኔ ንጆሃር መሐመድ ንመቀባል ብሰላለው ስነ ስርዓት ብዝተፈጥረ ምጽቅቃጥ ሰለስተ ሰባት ተቀቲሎም ካልኦት ሰብዓን ሓደን ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ናይ ተከተማ ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንባህልና ዝውክል ኣይኮነን ክብሉ እውን ነበርትን ሰበስልጣን ተከተማ ንቪኦ ገሊፆም ኣለው። ሙክታር ጀማል ካብ ሻሸመኔ ዝለኣኹ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጆሃር መሓመድ ምስ ህዝቢ ንምርሓብ ናሻሽመኔ ዘምርሐ ክኸውን ከሎ እቲ ግጭት ዝተልዓለ ሓደ ሰብ ቦምብ ሒዙ ብዝብል ብዝተፈጥረ ናይ ሓሶት ወረ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ንሱን ካልኦት ክልተ ሰባትን ሞይቶም ኣለው። እቲ መቕተልቲ ንኦሮሞ ኣይገልፅን ክትብል ሓንቲ ውሃብ ትርእቶ ገሊፃ ካሊእ ነባር እውን ኣዝዩ ከም ዘሕዞኖ ይገልፅ።
በሻሸመኔ ላይ ትላንትና የተከሰተው ነገር በጣም በጣም አሳዝኖኛል። የተሰቀለውን ሰው አውርዱልን።
እቲ ሰብ ትማሊ ኣብ ሻሸመኔ ዝተፈፀመ ነገር ኣዝዩ ኣዝዩ ኣሕዚንኒ እዩ። ዝተሰቀለ ሰብ ኣውርድዎ ኢልና ኣብ እግሮም ወዲቕና ክሳብ ምልማን በፂሕና ነዚ ዝፈፀሞ ኣይንፈልጥ ኢልና እዩ ዝበለ። እቲ ሰብ ቦምብ ሒዙ ዝብል ዝተነዝሐ መሰረት ዘይብሉ ወረ ሂወት ሰብ ብዘይ ኣግባብ ምጥፉ ኣዝዩ ኣሕዚኑና ዝበለ ፖሊስ እታ ከተማ ዋላ ሓደ ቦምብ ኣይተረኽበን ኮነ ተባሂሉ ህውከት ንምፍጣር ዝተነዝሐ እዩ ኢሎም ኮማንደር መኮነን ታደሰ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ሻሸመኔ።
ህብረተሰቡም በጣም ተቆንቶታል። መደረግ ያሌለበት ነገር ነው። ከባል አኳያም ህግ አኳያ
እቲ ህብረተሰብ እውን ኣዝዩ ተሰሚዕዎ እዩ። ብመንፅር ባህሊ ሕጊ ኣዝዩ መነወርን ዘሕፍርን ተግባር እዩ ተፈፂሙ። ዋላ ሓደ ነገር ዘይገበረ ሰብ ከምዚ እዩ ስለዝተባሃለ ኣባሪርካ ከምዚ ምግባር ኣግባብ ኣይኮነን። እቲ ሰብ ዝሓዘ ቦምብ የለን፣ ኣብታ ከተማ ዝተረኽበ ቦምብ እውን የለን እዮም ዝበሉ። ራይ ዝባኑ ስለ ዝነበረ መንነት ወረቐት ይኹን ካልእ ብዘይምርካቡ መንነት መዋቲ ክሳብ ሕዚ ኣይተፈልጠን፣ ስድርኡ ንምርካብ እናተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣለው ኣዛዥ ፖሊስታ ከተማ ኮማንደር መኮንን ታደሰ። ከንቲባ ከተማ ሻሸመኔ ኣቶ ደስታ ብኩሉ ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ገበንኛታት ኣብዝኣተዉ ኣቲና ክንሕዞም ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ስታድዮም ብዝወረደ ፀጥቅጥ 71 ሰባት ቆሲሎም ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ።